აგრეთვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Erxan Nəsiblidir. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Bizi internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? İslam oyunlarının xərci borcunu ödəyirmi? Polisdə işgəncə gördüyünü deyən gənc ictimai fəal başına gələnləri danışır. Novruzda Bakıda satılan suvenirlər ən çox hansı alınır? Azərbaycanda maaşlar 5% artıb, ancaq yenə qonşu ölkələrdəkindən azdır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 8.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Azadlıq Elayı'da nələri işləcəyik? İslam oyunlarının xərci borcunu ödəyirmi? Gənc ictimai fəal həbsdə ona işgəncə verildiyini deyir. Novruzda ən çox satılan suvenirlər.
İslam oyunlarına bir ətək pul xərclənir. Bunun Azərbaycana xeyri nə olacaq? Gəlir gətirəcəkmi? Azadlıq Elayı'da bundan danışacağıq, bizimlə qalın. Polisə işgəncə gördüyünü deyən gənc fəal başına gələnləri danışır. Azərbaycanda dəm qazı niyə can alır? Qazın tərkibində nə var? Paytaxtın suvenir satanları Novruzda qazana biliblərmi? Azərbaycan böyük idman oyunlarına şovlara ev sahibliyi eləyir, milyonlar xərcləyir. Bəs nə qazanır? Açıq hökumət layihəsi bir neçə qeyri-hökumət təşkilatının və Maliyyə Nazirliyinin mənbələrinə istinadla son 5 ildə ölkənin bu tədbirlərə ayırdığı vəsaiti hesablayıb.
2012-ci il Eurovision mahnı müsabiqəsi, təqribən $800 milyon. 2015-ci il Avropa oyunları, $4 milyard 600 milyon. 2016-cı il Formula 1 yarışları, $99 milyon. 2017-ci il Formula 1 yarışları, $122 milyon. 2017-ci il İslam oyunları, $101.5 milyon.
Ümumilikdə bu $6 milyard yaxın pul eləyir. Bəs bu qədər pul müqabilində Azərbaycan nə qazanır? Real İncra katibi iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, bu şovlardan gələn birbaşa gəlir bilet satışından götürülən qazancdır. Bu da cüzi məbləğdir. Məsələn, bu ilin mayında Bakıda keçiriləcək İslam oyunlarının biletləri 2 manatdan 5 manat arasındadır. Cəfərli deyir ki, 1 milyon bilet ortalama 3 manat yarımdan satılsa, bu 3.5 milyon manat pul eləyir. Onun hesablamasına görə oyunlara baxmağa 30 min turist gəlsə, onlar da $30 milyona yaxın, yəni $50 milyon pul xərcləyər. Bu oyunları isə hökumətin təqribən $200 milyon xərcləyəcəyi nəzərdə tutulur. Natiq Cəfərli deyir ki, oyunlara $200 milyon xərcləyib təqribən 4 dəfə azı, 50-55 milyon gəlir götürüləcək, bu da sərfəli deyil. Azərbaycan rəsmiləri isə iddia edirlər ki, oyunlar Azərbaycanı dünyada məşhurlaşdırır, nüfuzunu artırır, daha çox turist cəlb edir. Üstəlik gələn turistlər otellərdə qalır, xidmətlərdən istifadə edir, nəticədə dolayı yolla ölkəyə gəlir gətirir. Natiq Cəfərli bu fikirlə də razılaşmır, o hesab edir ki, oyunlar da turistlərin sayını artırmır.
Qaraqlı olan odur ki, Avropa oyunları ili keçən ilə nisbətən, yəni 2014-cü ilə nisbətən daha az turist gəlmişdir ölkəyə. Yəni, Avropa oyunları turist artımına da ciddi təsir göstərmədi. 2015-ci il, 2014-cü ildən daha az turist qəbul eləmişdir ki, rəsmi rəqəmlər də bunu təsdiqləyir, təqribən 12% daha az gəlmiş. Yəni, bunun birbaşa belələr vasitəsilə təsiri yoxdur. Turizmin artımına bu oyunların birbaşa ciddi təsiri yoxdur.
Hərçənd bu ildən ölkədə elektron viza sistemi işə düşüb və viza almaq asanlaşıb. Bunun ümumilikdə turistlərin sayını artıracağı gözlənir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov isə ötən ay partiyanın internet portalına müsahibəsində deyib ki, bu oyunlar həm də Azərbaycanı xaricdə təmsil edir.
Formula 1 yarışlarını yarım milyard insan izlədi. Burada isə Azərbaycanın mədəniyyəti, bütün sahələrdəki inkişafı, regionları, turizm imkanları nümayiş olundu. Avropa oyunlarını isə 1 milyarda yaxın insan izlədi. Eurovision'da da həmçinin. Bu mahnı yarışmasında hər bir musiqiçinin ifası zamanı müxtəlif regionlarımız, Qarabağ, onun gözəl cuşələri, bizim mətbəximiz, musiqimiz də təbliğ olundu. Təbii ki, İslam həmrəliyi oyunlarında da bunlar təbliğ olunacaq.
Biz həmişəki kimi Bakı sakinlərini də müzakirəyə qatmışıq, onların da fikrini soruşmuşuq ki, qarşıdan gələn İslam oyunlarının ölkəyə faydası nə olacaq?
Dövlətin necə deyim, hal-hazırki vəziyyəti bunun üçün yararlı deyil. Ziyan var, deyək xeyir.
Allah möhtərəm prezidentimizdən razı olsun. Çox böyük diqqət verir bunlara. İslam oyunları deyil, bu formuladın olduğu, bir olduğu, hə? Çox gözəl bir şeydir bu.
Mən təşkil edirəm ki, əlaqədar dövlət qurumları, mövcud əlaqədar strukturlar buna milyardlarla manat ayırmaq əvəzinə yaxşı olar ki, ölkədə işsizliyin səviyyəsinin endirilməsi və işsizlər ordusunun sayının azaldılmasına daha çox maliyyə ayırsın.
İslam ölkələri ilə onsuz da yaxın olmuşu, bundan sonra daha həmrəy olacaq. Hökumət bilsə ki, bunun ziyanı var, eləməz. Ona görə o Heydər Əliyevin oğludur. Hər şeyi bilən adamdır.
İnanvalla, idman yaxşı idi, ancaq əvvəl başqa şeylər, sonra idmanda. Əvvəl yanı dolanışıq, pul, qazanc, belə şey.
İqtisadi təhlilçi Zöhrab İsmail başqa bir məqama diqqət çəkir, deyir ki, oyunların keçirilməsi yaxşıdır, amma xərc bundan az ola bilərdi.
Sözsüz ki, xərclər gəlirlərdən dəfələrlə çox olacaq və Azərbaycan dövlət olaraq burada itirəcək. Amma kimlərsə qazanacaq. Və bu xərclər ümumiyyətlə niyə bu qədər pul xərclənir özü sual. Çox böyük sualdır ki, axı hansısa bir beynəlxalq tədbiri keçirmək üçün dövlət niyə xərcləyir? Yəni, burada dövlətin infrastruktur var, ötən illərdə milyardlarla pul xərclənir. İdman infrastruktur.
Rəsmi məlumata görə Bakı 2017 4-cü İslam həmrəli oyunlarında 4000-ə yaxın idmançı iştirak edəcək. Bu yarışda iştirakı 50 ölkə razılıq verib. Daha bir gənc polisi işgəncədə ittiham edir. Rahim Şaliyev deyir, döyüləndən sonra 15 gün özünə gələ bilməyib. Bundan əvvəl bloger Meyman Hüseynov da belə bir iddia ilə çıxış eləmişdi, lakin sonra böhtana görə onun özü həbs edildi. Bir aylıq həbsdən sonra azadlığa çıxan Rahim Şaliyev Azadlıq Radiosuna başına gələnləri danışır.
30 sualı həbsin zamanı ittihama görə güya mən bu ərazidə telefonla söhür-söhür hərəkət etmişəm və polisin qanunu əmrinə tabi olmamışam.
Gənc fəal Rahim Şaliyev ona olan ittihamlardan danışır. Onun bir aylıq inzibati cəzası martın 22-sində başa çatır. İttihama görə o küçədə telefonla danışarkən söhür-söhürməkdən başqa onu intizama dəvət edən polislərə də müqavimət göstərib. Amma Rahim Şaliyev deyir ki, hadisə başqa cür olub. Fevralın 22-sində Sumqayıt şəhər 4-cü polis bölməsinə dəvət edilib. Əvvəlcə ona üzv olduğu real hərəkatı barədə və Facebookdakı fəaliyyət haqqında suallar verilib.
Təxminən üzbəüz otaqda mən döyülməyə aparıldım. Daha sonra orada başımdan ağır zərbələr endirildi, bədənimin müxtəlif nahiyələrindən zərbələr endirildi. Ardından mənə orada özümdən getmişdim, yəni su verildi. Başımdan vurulub, yəni ən çox mənə narahat edən bu idi. Yəni, hətta onlardan xahiş etmişdim ki, başıma və ürəyimə əl dəyməsinlər. Çünki vaxtı üçün bu məsələlərlə bağlı problemlər yaşamışdım. Və daha çox zərbələr başımdan olurdu. Buna görə də hətta 10-15 gün müddətində özümə gəlmədi, çətinlik çəkirdim.
Bundan sonra məhkəmə ona 30 sutka həbs cəzası verib. Lakin dediyinə görə, məsələ bununla da bitməyib. Yenidən polis idarəsinə gətirilib və ona yenə də real hərəkatı ilə bağlı suallar verilib. Yenə də döyülüb. Deyir ki, indi bədənindəki işgəncə izləri sağalıb. Rahim Şaliyev həbsdə olan zaman da vəkili mətbuata onun polisdə işgəncəyə məruz qaldığını demişdi. Fevralın 23-də Ombudsman aparatının əməkdaşları təcridxanada Rahim Şaliyevə baş çəkiblər. Deyir, polisdə işgəncələrə məruz qaldığını onlara da deyib. Rahim Şaliyev hesab edir ki, ona qarşı olanlar siyasi motivlidir. Facebookdakı tənqidi fikirlərlə bağlıdır və ümumilikdə gəncləri qorxutmaq cəhdidir. Amma bu ittihamlara nə Sumqayıt şəhər polis idarəsindən, nə də Daxili İşlər Nazirliyindən münasibət bildirilib. Ancaq Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi polisin vətəndaşlara işgəncə verməsi ilə bağlı şikayətləri bir qayda olaraq təkzib edir.
Azadlıq Əliyev davam edir. Azərbaycanda gözə görünməz qatil. O insanları yuxuya getməsini gözləyir və qoca, cavan, uşaq böyüyü bilmədən amansızcasına qətlə yetirir. Dəm qazının qurbanları artır. Hökumət məndə günah yoxdur, günah cəmaatın özündədir, deyir. Amma qaza nələrin isə normadan artıq qatılmasından şübhələnənlər də var.
Son aylar mətbuatda dəm qazından zəhərlənmə halları tez-tez yer almağa başlayıb. Bakı sakinləri ilə bu haqda söhbətləşəndə isə məlum olur ki, dəm qazından bir neçə dəfə zəhərlənənlər də var.
Çox güclü baş gicəllənmələr baş verdi və ondan sonra da huşumu itirdim. Artıq sonra valideynlərim gəlib məni çıxardılar, təcili yardım çağırdılar və təzyiqim çox yüksək qalxmışdı, xəstəxanaya apardılar. Artıq elə 2-3 dəfə olub, sonra məlum oldu ki, kolonkada problem var, ona görə onu biz çıxartdıq.
Ötən həftə, martın 15-də Xırdalan şəhərində bir mənzildə 5 qız dəm qazından zəhərlənərək ölmüşdü. Bu hadisə cəmiyyətdə rezonans doğurdu, sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olundu. Dəm qazından zəhərlənmənin bir neçə əsas səbəbinin olduğu deyilirdi. Sadalanan səbəblər arasında qazın keyfiyyəti, qaza nəzarətin olmaması, qazın xəbərdarlıq edilmədən kəsilməsi və yenidən verilməsi daha çox vurğulanırdı. Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat katibi İbrahim Kərbalayev deyir ki, dəm qazından zəhərlənmə əsasən istehlakçının təbii qazdan istifadə qaydalarına düzgün əməl etməməsi səbəbindən baş verir.
Bilirsiniz ki, dəm qazından zəhərlənmələrin əksəriyyəti vanna otağında baş verdiyindən təbii qazda işlədilən su quvurucu quraşdırılan vanna otaqları bir sıra parametrlərə cavab verməlidir və otağın hündürlüyü 2 metr 20 santımdan az olmamalıdır. Otağın vanna otağının həcmi 7.5 kub metrdən az olmamalıdır. Qapı çölə açılmalıdır, qapının aşağı hissəsində çoxlu sayda nəfəslik olmalıdır. Ən əsası isə tüstü bazası və havalandırma sistemi ən azından ildə 2 dəfə təmizlənməlidir.
İbrahim Kərbalayev deyir ki, qaz kəsiləndə də, yenidən veriləndə də müvafiq ərazilərdə əhaliyə mütləq qaydada məlumat verilir. O ki, qaldı qaz avadanlıqlarına nəzarətə, Nazirlər Kabinetinin 29 aprel 2016-cı il 178 və 180 nömrəli qərarına əsasən bu iş Fövqəladə Hallar Nazirliyinə həvalə olunub. Neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi komitəsinin həmsədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, dəm qazından zəhərlənmələrə görə məsuliyyət həm də Azərqaz İstehsalat Birliyinin üzərinə düşür.
Mütəxəssislər izah eləyirlər avadanlıqlar. Düzdür. İkinci, izah edirlər qaza havanın çox vurulmasına qızıb. Qaza havanı çox vuranda yanma düzgün getmir və zəhərlənmə baş verir. İkinci, qazın tez-tez kəsilməsi. Əhalini xəbərdar eləmirlər. Heç kəs rayonlarda, ya Bakının kəhətlərində, yəni bütün günü heç kim oturub saytda Azərqazda yalandan yazılan ki, haradasa deməli, təmir gedir, nə isə görülür və s. və ilaxır.
Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, qaz avadanlıqlarına nəzarət Fövqəladə Hallar Nazirliyinin öhdəsinə düşsə də, bugünədək yoxlamalar aparılmayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bu ittihamlara münasibət öyrənmək cəhdlərimiz heç bir nəticə vermədi. Bir sayılı şəhər kliniki xəstəxananın toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maksudov deyir ki, 2016-cı ildə onların şöbəsinə dəm qazından zəhərlənmə diaqnozu ilə 112 xəstə müraciət edib. Bu ilin ilk 3 ayında isə şöbə 30 xəstə qəbul edib. Amma bu yalnız kliniki xəstəxanaya müraciət edənlərdir. Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, bütün ölkə üzrə dəm qazından zəhərlənmələr haqda dəqiq məlumat Statistika Komitəsindədir. Statistika Komitəsi isə öz saytında bu məlumatları dərc etmir. Komitə niyəsini Azadlıq Radiosuna şərh etməyib.
Bayram həftəsi Bakının mərkəzi küçələri həm də böyük bir dükanı xatırladır. Çox da suvenir, milli geyimlər satılan mağazalar gözə dəyir. Hətta rayonlardan da turist deyib gələnlər var. Bəs bu boyda yolu gəlməyə dəyirmi? Nəsə qazana biliblərmi? Növbəti reportajda.
Bu günlər Orxan Babayevin işi çoxdur. Onun içəri şəhərdəki Xudmani suvenir dükanının bayram günlərində gəlib gedənləri çoxalıb. Dükanın önündəki məşədibat və aramsız telli sazını dindirən aşıq da deyəsən turistlərin ayrıca diqqətini çəkir.
Suvenirlərdir, fiqurlardır, xaricilər xoşlayıram, turistlər xoşlayıram. Ucuzda bir şey olsun, 5-6 maksimum 10 manatdır.
Orxanın gəliri adi günlərdən biraz çox olur belə baxlarda. Hardasa 30-50 manat arasında. Orxan hansı müştərinin suvenir alıb almayacağını da ölkəsinə görə müəyyənləşdirir.
Avropa ölkələrindən gələn turistlər, bir də Rus turistləri, məsələn, pul sərf eləməyi xoşlayırlar, yəni alış-verişi xoşlayırlar onlar. İran da ərəblər də ucuz almağı xoşlayırlar.
Suvenir dükanlarındakı bahalı 50-200 manatlıq fiqurlar, xəncərlər, cəngavər libasları çoxa satılır. Amma bu günlərdə içəri şəhərin dolanbac məhəllələrində özləri demiş, canlı suvenir cəngavərləri də tez-tez görmək olur. Bu canlı cəngavərlər Emil Hüseynovla Eyyub Heydaroğlu aktyordur. Turistlərin diqqətini çəkdi. Şəhərin rənginə rəng katmaq üçün adamların qarşısına cəngavər paltarında çıxdı.
Yəni, ən çox turistlər gəlib şəkil çəkdirir. Yəni, İranlılardır, xaricilərdir, ərəblərdir. Yəni, sadəcə olaraq şəkil çəkdirir. Biz şəkil çəkdirəndə arxadan gəlirlər, keçirlər qabada, biz elə bildik ki, bunlar heykəldir.
Eyyub deyir ki, onlara sual verən kimi suvenir cəngavərlər bir göz qırpımında cəngavərə çevrilir.
Sual verənlər də olur. Hansı əsrdəndir bu forma, kimin əskərləri, nə formadır? Yəni hamısı nə sual verilir, ona cavab veririk.
Satışa çıxarılan süvenirlər arasında əl işləri, tikmələr də çoxdur. Satıcılar açıq belə əl işlərinin bahalısını yox, 5-10 manatlığını sata bilirlər. Şəkili papaqçı Aqil Kərimovsa paytaxta öz papaqları ilə gəlib. Təbii ki, satmağa gətirib. Qiyməti 25-300 manat arasında olan bu papaqları əcnəbilər alırlar. Papaqçı ilə əcnəbi müştərilərlə də şəkil əsasında danışır.
Norveçlilər alır biraz çox. Amerikanlılar, Fransızlar alır.
Süvenir satanlar alverilərindən razıdırlar. Bayram günləri alış-veriş adi vaxtlardan yaxşıdır axı. Digər Məşədi Badla və papaqla şəkil çəkdirənlər daha çox pul gətirir.
Bəs salam, bugün necə atıracaqlarımız bunlardır. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Elayə proqramını dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda bizi öz səhifələrimizdə izləyə bilərsiniz, fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qaynar xət proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live verilişimiz davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından dinləyə bilərsiniz. Biraz əvvəl İslam oyunlarına çəkilən xərcləri eşitdik. İndi isə maaşlardan danışaq. 2017-ci ilin yanvar ayında ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 2016-cı ilə müvafiq dövrünə nisbətən 5,1% artaraq 504,8 manat olub. Dövlət Statistika Komitəsindən trendə verilən məlumata görə əmək haqqı neft sektorunda 3174 manat, qeyri-neft sektorunda 441 manat olub. Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin əmək haqqları 378 manat ayda, özəl müəssisələrdə çalışan işçilərin əmək haqqları 684 manat olub. Burada bir sıra suallar çıxır. Əvvəla bu maaş statistikası doğrudurmu? Neft sahəsində doğrudan orta maaş 3174 manatdır. Cəmi 3 il qabaq, hələ böhran olmayanda burada, bu sektorda orta aylıq maaş 1756 manat idi. O vaxtdan xeyli hadisə olub, neftin qiyməti dünyada aşağı düşüb, iqtisadi çətinliklər yaranıb, neft sektorunda maaşlar isə 2 dəfə qalxıb. İkincisi, Azərbaycanda bu artımdan sonra da maaş dolanmağa çatırmı və yenə orta maaş qonşu ölkələrdən azdırmı? Müxtəlif ölkələrdə orta maaşın hesablanması qaydaları ətrafında mübahisə olsa da, yenə də müqayisə maraqlıdır. Statistik məlumat saytı Numbeo-ya görə, Ermənistanda hazırda orta aylıq maaş dollara çevirəndə 295 dollar, Gürcüstanda 281 dollar, Azərbaycanda bunlardan aşağı 252 dollardır. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə, Statistika Komitəsinin dediyi real yox, nominal rəqəmlərdir.
Birinci maaş artımı ilə bağlı. Bu nominal maaş artımıdır, real maaş artımı deyil. Çünki bir ölkədəki hətta rəsmi inflyasiya iki rəqəmlidir, 12%-dən yuxarıdır. Deməli, insanların nominal gəlirləri artsa da, real gəlirləri artmıyor, əksinə azalır. Yəni, burada ciddi bir fərq var. Və inflyasiya səviyyəsinin yüksək olması insanların maaşlarında artımı obrazı desək yeyil. Orta aylıq əmək haqqının səviyyəsinə gəldikdə birinci hesablama qaydalarında problemlər var. Azərbaycan Statistika Komitəsinin hesaplama qaydaları beynəlxalq standartlara cavab vermir və ona görə də müəyyən dərəcədə yüksək rəqəmlər alınır. İkincisi də bizdə son zamanlar məzənlərin ciddi şəkildə oynanmasını nəzərə alaraq, yəni Mərkəzi Bankya məzənləri 1.92-yə qədər salıbdı, sonra indi də 1.72-yə qədər salıb. Yəni bu ciddi oynamadır bir ay ərzində, heç bir iqtisadi əsas olmadan. Ona görə də dollar ekvivalentində hansı rəqəmi əsas götürmək məsələsi indi ciddi şəkildə qarşıda durur. Yəni ortalama bir rəqəm çox güman ki, yanvar ayı ortalama bir rəqəm çıxarılsa təqribən 1.90 civarında olacaq. Həmin məzənlə ilə hesablayanda yenidən Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı və kateqoriyalara görə, məsələn də dövlət qulluqçuları kateqoriyasına görə orta aylıq əmək haqqı Qafqaz ölkələrində bizim yolunda ümumiyyətlə, hətta daha qlobal götürsək, Türkiyəni də bura əlavə eləsək və keçmiş postsovet respublikalarında götürsək, kifayət qədər aşağı səviyyələrdədir. Ən azından ona görə ki, 2 il bundan öncə, yəni devalvasiyalardan öncə, aşağı yuxarı eyni rəqəmlər idi. Yəni Azərbaycanda orta əmək haqqı son 2 ildə nominal göstəricidə bir 10-12% artım göstərib nominal olaraq. Amma reallıqda enflasiya nəzərə alsaq dediyim kimi daha aşağı göstəricidir. 2 il bundan, yəni 2 illə müqayisədə cəmi 10-15% artım var, amma məzənlərdə 2 dəfədən çox dəyişiklik var. Yəni dollar ekvivalentində 2 dəfədən çox aşağı düşür. Yəni belə bir göstərici ən azı bizim yaxın çevrədə olan ölkələrin heç birində yox. Düzdür, Gürcüstanda da, Ermənistanda da, Rusiyada da, Türkiyədə də ciddi inflyasiya prosesləri oldu. Amma heç bir ölkənin milli valyutası dollar qarşısında 2 dəfədən çox 2 il ərzində dəyər itirmədi. Yəni bu göstəriciyə görə təbii ki, Azərbaycanın hələ də bölgə ölkələri arasında ən pis göstəricilərdən birinə malik olduğunu demək mümkündür.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. Digər iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu isə deyir ki, Azərbaycanda çalışanların 80%-nin əmək haqqı orta aylıq əmək haqqından aşağıdır.
Əvvəl onu qeyd edeyim ki, ölkə götürəndə muzda işləyənlərin sayı 1 milyon 500 min nəfərə yaxındır və onların da demək olar ki, 80%-i məhz çalışır dövlət sektorunda. Yəni bu o deməkdir ki, ümumiyyətlə çalışanların 80%-in əməyyatısı orta aylıq əməyyatından aşağıdır. Bu təbii ki, belə bir qənaətə gəlməyə imkan verir ki, həqiqətən də Azərbaycanda əsas deyək ki, çalışanlar, muzda işləyənlər hətta orta aylıq əməyyatı səviyyəsində bir əmək qala bilmirlər. Orta aylıq əməyyatının özünün də deyək ki, 500 manatı ötməsinin əsas səbəblərindən biri mədən sənayesi sektorunda, xüsusilə neft sektorunda, bank maliyyə sektorunda əmək haqqlarının səviyyəsinin yüksək olması ilə bərabərdir. Mən sizə deyim ki, həmin sektorda həqiqətən əmək haqqlar yüksəkdir və bunda aslan əsas səbəblərdən biri devalvasiyadır. Yəni, devalvasiya təbii ki, bəzi şirkətlər, bilirsiniz, xarici şirkətlərdir bunlar. Əmək haqqları manatla ödəsələr də dolların ifadəsində ödəyirlər. Bu da son nəticədə əmək haqqlarının artımını şərtləndiribdir və o sektorda əmək haqqları orta aylıq əmək haqqından daha yüksəkdir və bir neçə dəfə orta aylıq əmək haqqını qabaqlayır. Amma bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, əsasən dövlət sektorunda çalışanların aldıqları əmək haqqı orta aylıq əmək haqqı səviyyəsində əmək qalanların təkcə maaşları, məvacibləri, onların sosial xərclərini ödəmək qüdrətində deyil.
Bunu iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu deyir. Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufov orta aylıq əmək haqqının rəqəmlərində göstərilən artımları real artım hesab eləyir.
Əsas bu 5.1% artımın baş verməsi keçən ilin yanvar ayı ilə müqayisədə cari ilin yanvar ayında əmək haqqlarının sahələrində 5.1% artımı real bir artımdır. Yəni bu təbii bir artımdır. Həqiqətən də bu artımın baş verməsi mümkündür. Mən bu statistikanın reallığını qəbul edirəm. Ancaq neft sektorundakı ölçü əmək haqqı məbləğini burada bir qədər yanaşım başqa olmalıdır. Burada elə işçilər var ki, neft sektorunda xüsusilə də xaricdən cəlb olunmuş işçilərin əmək haqqları yüksəkdir, çox yüksəkdir. Və o yüksək əmək haqqlar təbii ki, orta əmək haqqının o civarda, yəni 3000 manat civarında olmasına gətirib çıxardır. Bu deməkdir ki, orada hamı bu qədər əmək haqqı alır. Ancaq sadəcə o bəzi kateqoriya işçilərin, xüsusilə də yüksək peşəkarlığı olan xarici mütəxəssislərin cəlb edilməsi hesabına onlara ödənilən əməklərin həcminin böyüklüyü, məbləğinin böyüklüyü hesabına neft sektorunda belə orta əmək haqqı gəlir o həddə qədər gəlib çıxır. Ancaq yerdə qalan statistika ilə verilən məlumatlar həm büdcədən çalışanların, həm özəl sektorda çalışanların, həm əməklərinin bugünkü durumu və onun keçən illə müqayisədə 5.1% artımına dair rəqəmləri mən real qəbul edirəm. Neft sektorunda da realdır. Ancaq sadəcə olaraq neft sektorunda bu səviyyədə orta aylıq əmək haqqının olması demək deyil ki, orada hamı bu səviyyədə əmək haqqı alır. Bir daha vurğulayacağım ki, bu xüsusilə xaricdən cəlb edilmiş yüksək kateqoriya işçilərin, yəni peşə sahiblərinin yüksək əmək haqqı alması hesabına formalaşan bir rəqəmdir və eyni zamanda burada yəqin ki, ayrı-ayrı neft istehsalı ilə bağlı sahələrdə rəhbər işçilərinin əmək haqqı var. Yəqin ki, neft sektoru, neft sənayesi siz bilirsiniz bizdə. Demək ki, özəl bir sahədir. O, özünə yüksək maaşlar demək, müəyyən edilmək, o sahədə yüksək maaşların müəyyən edilməsi mümkündür. Çünki neft sənayesindəki rentabillik, gəlirlik başqa sahələrlə müqayisə edilməz. Bu səbəbdən orada bax, belə yüksək əmək haqqının olması real görsənir.
Bunu keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov deyir. Söhbət isə son statistik göstəricilərdən gedir. 2017-ci ilin yanvar ayında ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 2016-cı ilin müvafiq dövrünə nisbətən 5.1% artıb və hazırda təxminən 505 manat olub ayda. Bununla bağlı suallar çıxır ki, əvvəla bu maaş statistikası doğrudurmu? Çünki ekspertlər arasında bu barədə həmişə mübahisələr gedib və ən əsası bu maaş dolanmağa çatırmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm mətnini oxuya bilərsiniz, həm dinləyə bilərsiniz. Bəzi maraqlı, günün maraqlı hadisələri ilə bağlı materialları qeyd edeyim. Kiyevdə keçmiş rusiyalı deputat güllələnib. 2016-cı ildə Ukraynaya qaçmış və Rusiyanı nasist Almaniyası ilə müqayisə etmiş keçmiş rusiyalı deputat Kiyevdə güllələnib. Kiyev polisinin rəisi Andrey Krışçenko Azadlıq Radiosuna deyib ki, Denis Varanenkov martın 23-də Kiyevin mərkəzi küçələrindən birində güllələnib. 45 yaşlı Varanenkov 2011-ci ildən 2016-cı ilin sentyabrına dək Komünist Partiyasından Dövlət Dumasının üzvü olub. 2016-cı ilin oktyabrında həyat yoldaşı Maria Maksakova ilə birlikdə Ukraynaya qaçıb. Səbəb Rusiyada müstəntiqlərin ona qarşı Moskvada qanunsuz əmlak zəbt etmək ittihamı irəli sürməsi olub. Fevralda Ukraynanın sensor.net saytına müsahibəsində Varanenkov bugünkü Rusiyanı nasist Almaniyası ilə müqayisə edirdi. Deyirdi ki, Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti FSB ölkədəki hər şeyə nəzarət edir. O, Rusiyanın 2014-cü ildə Ukraynanın Kırım regionunu tutmasını da səhv adlandırırdı. Başqa maraqlı materiallardan Rusiyada müsəlman məhbuslarla qanuni oğruların münasibətləri bu mövzuda materialla da Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Həbsxanalarda İslam populyarlaşır. Rus Sidyaşaya həbsdəki Rusiya layihəsinin koordinatoru Stepan Zimin deyir ki, hədislərə görə dünyanı qarıya və ağa bölmək daha asandır. Zimin ərəb dilini mükəmməl bilir. O, balotna işi üzrə kütləvi ixtişaşlarda iştiraka görə 3,5 il, 3 il yarım həbs cəzasına məhkum edilmişdi. Fevralın ortalarında Tuvada bir koloniyada Şləpa Mulaşı ləqəbli Ruslan Gecikori adlı məhbus Çeçen xalqı haqqında xoşagəlməz ifadələr işlətdiyinə görə bir Qafqazlı tərəfindən nakauta salındı, neçə digərlər baş verənlərdən sonra onu döyən 8 nəfər koloniyanın ərazisindəki məscidə namaz qılmağa gedib. Bu barədə ətraflı yazı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Rusiyada müsəlman məhbuslarla qanuni oğruların münasibətləri. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.